Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan taufik Allah subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah azza wa jalla. Kita dipertemukan dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka mengkaji tentang tauhid dan akidah, yang mana tauhid merupakan sebab terbesar seorang muslim meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sebab terbesar seseorang diselamatkan dari api neraka. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa dihidupkan di atas tauhid dan juga meninggalkan dunia ini dalam keadaan bertauhid. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kita telah membaca penjelasan Syekh Abdul Rahman An-Najdi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah." Kemudian kita lanjutkan dengan penjelasan beliau yang juga masih berkaitan dengan hadis ini, yaitu "Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Dan ini merupakan syahadah kita yang kedua setelah bersaksi dengan la ilaha illallah, maka kita juga bersaksi dengan wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syekh Abdul Rahman An-Najdi rahimahullah mengatakan, ay wa syahida anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu bi sidqin wa yaqinin, yaitu dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya dengan penuh kejujuran dan juga keyakinan. Wa dhalika yaqtadi itba'ahu wa ta'dhima amrihi wa nahyihi wa luzuma sunnatihi. Dan kesaksian kita yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disertai dengan penuh kejujuran dan keyakinan mengharuskan kita ittiba, mengharuskan kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan perintah-perintahnya dan juga larangan-larangannya, dan mengharuskan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Dan ini adalah makna dari kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yaitu kita mengikuti perintah-perintah beliau dan menjauhkan larangan-larangannya serta ittiba, berusaha atau wajib mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui, syahada anna Muhammadar Rasulullah artinya adalah tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan pada apa yang beliau kabarkan, wa ta'atuhu fi ma amar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Kesaksian kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah atau bermakna tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Apa yang beliau kabarkan wajib kita benarkan. Kemudian mentaati perintah-perintahnya. Semua perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita taati. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhkan apa yang beliau larang dan peringatkan. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidak menyembah kepada Allah kecuali dengan syariatnya, yaitu dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kurang salah satu dari yang disebutkan tadi, maka kesaksian kita terhadap kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang. Maka harus kita berusaha untuk membenarkan apa yang beliau kabarkan dari agama ini. Kemudian juga mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangannya, serta tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau contohkan. Itulah arti kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa ata bihataini sifataini wa jama'ahuma raf'an lil ifrat wa tafriq. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua sifat ini, yaitu abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Beliau membawa kedua sifat ini dan mengumpulkannya untuk menghilangkan al-ifrat, yaitu sikap yang berlebih-lebihan, wa tafrid, dan juga sikap meremehkan. Fa inna katsiran mimman yad'i annahu min ummatihi afrata bil ghuluwi qawlan wa fi'lan hatta jawazu al istighatsah bihi fi jami'i ma yustaghathu billahi fihi. Karena banyak di antara orang yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah berlebih-lebihan baik dalam ucapan maupun perbuatan, sampai-sampai mereka memohon pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam sebuah qasidah yang sering juga disebut-sebut oleh sebagian kaum muslimin bahwasanya kebaikan dunia ini adalah kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang ada di dunia ini adalah kebaikan, maka apa yang tersisa untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Tapi begitulah, ketika kesaksian orang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benar, dia memiliki sifat gulu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah memperingatkan umatnya, wala taqruni kama aqratin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian bersikap berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani bersikap berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Dan sangat banyak ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita untuk bersikap berlebih-lebihan. Ketika ada seorang mengatakan kepada beliau, sayyiduna wa banu sayyidina, maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, kulu abdullahi wa rasuluh, Ya. Cukup katakan tentang aku hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau sebutkan tadi, jangan kalian bersikap berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani bersikap berlebih-lebihan terhadap orang terhadap Isa bin Maryam. Jadi ada sebagian orang yang berlebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga memberikan sifat-sifat uluhiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sifat rububiyah. Yang meyakini bahwasanya Nabi yang bisa mendatangkan mudarat dan manfaat. Dan Al-Qur'an terlalu banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang Nabi juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan bahwa aku adalah manusia seperti kalian. Kemudian juga di sisi lain, aw farata bitarki mutaba'atihi wa ridha an sunnatihi bil awdha'i wal qawanin al batilah. Ada sebagian kelompok yang juga meremehkan sikapnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan sunnah-sunnahnya, dengan tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kebalikan dari yang pertama atau lawan dari yang pertama. Dia meninggalkan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih memilih sunnah selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih memilih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau aturan-aturan buatan manusia. Wa syahadatuhum naqisatun ala hasbi ma ma'ahum min tilkal umur. Maka kesaksian mereka terhadap kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang sesuai dengan adanya bentuk sikap berlebih-lebihan tadi atau sikap meremehkan. Maka ketika seorang memiliki sikap yang berlebih-lebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkurang ya syahadatnya. Begitu juga kalau dia meremehkan sampai tidak mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Atau ada orang yang mengumpulkan kedua-duanya. Di sisi lain dia begitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kecintaannya ini berlebih-lebihan. Atau dia mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memuji-mujinya. Bahkan dibuatkan qasidah-qasidah untuk memuji beliau alaihi salatu wasallam. Tapi di dalam qasidah-qasidah ini atau syair-syair ini terdapat pujian-pujiannya. Pujian itu hanya Allah yang berhak untuk mendapatkannya. Dan di lain waktu juga mereka sama sekali tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tapi perbuatannya, ibadahnya tidak menggambarkan seseorang yang cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa 'abdun bi ma'na muta'abbidun 'amun wa bi ma'na 'abidun khasun biman 'abada Allah. Dan hamba, kalimat hamba itu bermakna muta'abbidun 'amun wa bi ma'na 'abidun khasun. 'Abdun bisa berarti muta'abbidun, artinya orang yang beribadah. Bisa bermakna orang yang menjadi hamba secara umum, atau bisa juga bermakna hamba secara khusus, yaitu orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa seluruh manusia, seluruh makhluk ini adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Ini makna yang umum. Tapi makna yang khusus adalah orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dulu pernah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Wa idafatuhu ila Allah taala idafatu tasyrifin, dan disandarkannya kepada Allah yaitu hamba Allah, ini adalah bentuk memuliakan. Disandarkannya abdun kepada Allah Azza wa Jalla ini adalah bentuk memuliakan atau kemuliaan, sebagaimana firman Allah, asra bi abdihi. Allah Subhanahu wa taala menjalankan hambanya di malam hari. Wa ma'nahu huna al-mulukul 'abid, al-mamlukul 'abid, yaitu orang yang menjadi hamba sahaya, yaitu seorang hamba. Wal 'ubudiyyatul khassatu wasfuhu, dan ibadah yang khusus Ya, penghambaan yang khusus adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rasuluhu ay mursiluhu bi ada'i syari'atihi. Adapun rasulnya artinya adalah yang mengutusnya dengan yang mengutusnya untuk menyampaikan syariatnya. Jadi hamba artinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala secara khusus, yaitu yang beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan rasulnya adalah orang yang diutus untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdun, dalam artian umum beliau adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan makna khusus, yaitu beliau hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul artinya beliau yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariatnya. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh. Dan Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa fi riwayatin wa banu amatih. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa banu amatih, yaitu anak hamba perempuannya. Ya. Kalau abdun itu hamba laki-laki, kalau amatun itu hamba perempuan. Wa banu amatih, yaitu anak hamba perempuannya. Siapa? Maryam. Karena Isa alaihi salam adalah anaknya Maryam. Jadi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Khilafan lima ya'taqiduhu al-yahud annahu ibnu zaniyah. Ini berbeda dengan yang diyakini oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak pezina, sehingga mereka ingin membunuhnya. Bahkan mereka mengaku telah membunuhnya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala membantahnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibnya. Jadi orang-orang Yahudi meremehkan Nabi Isa alaihissalam dan mengatakan dia adalah anak pezina. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya apa? Rasuluhu. Ya, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berbeda dengan yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Au ma ya'taqiduhu an-Nasara annahu Allah au ibnullah au thalithu thalathah. Dan keyakinan ini, yaitu Isa Abdullah wa Rasuluhu, berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah Allah atau anaknya Allah atau dia adalah salah satu dari tiga Trinitas, satu tapi tiga. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maksudnya Allah dari apa yang mereka katakan. Semua yang dikatakan Yahud dan Nasrani tentang Isa AS adalah akidah yang menyimpang, akidah yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Mal Masihu Isa bin Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Tidaklah Isa bin Maryam melainkan dia adalah seorang rasul sebagaimana telah diutus rasul-rasul sebelumnya. Kana ya'kulani at-ta'am, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Isa dan ibunya makan. Maka ini bukan sifat Tuhan, tapi ini adalah sifat manusia, sifat seorang hamba. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu. Makanya perhatikan ikhwan fillah, ulama mengatakan di antaranya Imam At-Tabari rahimahullah wa taala, dan dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam Fathul Bari. Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan ketika mengomentari hadis ini, dan inilah yang diucapkan juga oleh orang Nasrani ketika dia masuk Islam. Jadi orang Nasrani ketika masuk Islam tidak seperti orang-orang musyrik. Ya. Tidak seperti orang-orang musyrik. Orang Nasrani ketika masuk ke dalam Islam, dia diminta bersyahadat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa rasuluh. Untuk apa? Untuk membatalkan keyakinan mereka sebelumnya. Kata Imam Jarir At-Tabari, wa hadha ma yunaqqinuhu an-Nasrani idza aslama. Dan inilah yang diucapkan orang-orang Nasrani ketika dia masuk Islam. Jadi orang-orang Nasrani ketika masuk Islam, dia menambahkan juga wa anna Isa abduhu wa rasuluhu. Kenapa? Untuk menghilangkan keyakinan mereka yang sebelumnya atau akidah mereka yang keliru tentang Isa ibn Maryam. Sebab kalau mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, tapi mereka masih meyakini Isa sebagai Tuhan atau anaknya atau salah satu dari tiga oknum, maka syahadatnya tidak benar. Maka harus ditambah dengan mengatakan wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. Fala budda an yashhada annahu abdullah wa rasuluhu an ilmin wa yaqinin. Bal la yasihu tauhidu abdin alima bimaqalatihim fi Isa hatta yatabarra minhum wa min maqalatihim. Dan hendaknya dia bersaksi bahwasanya Isa adalah Abdullah dan Rasulnya, hamba Allah dan Rasulnya. Seorang Muslim wajib yakin ini. Wajib yakin. Seorang Muslim kalau masih meyakini Isa bukan hamba Allah, maka juga syahadatnya batal. Apalagi orang Nasrani. Ketika dia masuk Islam, kemudian masih meyakini apa yang mereka yakini sebelum masuk Islam, maka tidak sah syahadatnya. Maka dia harus bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan utusannya berdasarkan ilmu dan juga keyakinan. Bahkan tidak sah tauhidnya. Bahkan tidak sah tauhid seorang hamba kalau dia meyakini keyakinan orang-orang Nasrani pada Isa sampai dia berlepas diri dari mereka dan apa yang mereka yakini. Jadi tidak akan sah keyakinan seorang Muslim, ya, syahadat seorang Muslim tidak sah tauhidnya sampai dia berlepas diri dari keyakinan orang-orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Makanya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mencintai mereka orang-orang Nasrani dan Yahudi ini bisa merusak tauhid. Dan ini sudah kita bahas di kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Bagaimana sikap yang benar terhadap orang-orang kafir. Seorang Muslim tidak boleh membenarkan apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani atau ragu misalnya, maka ini termasuk kekufuran. Nanti akan disebutkan di syarat la ilaha illallah, salah satu syaratnya adalah tidak boleh ragu dengan syahadah kita, tidak boleh ragu dengan keyakinan kita. Wa ya'ti bima huwa al-haqqu fi dhalika wa huwa syahadatu anna Isa 'abdullah wa rasul. Dan hendaknya dia datang dengan yang benar, yaitu bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dan kalimatnya, yaitu Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dan kalimatnya Allah, ya Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Maryam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Maryam, waruhum minhu, dan dia juga Isa adalah ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Najri, apa maksudnya kalimatuhu alqaha ila Maryam waruhum minhu. Dan Isa adalah kalimat Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Maryam, dan Isa juga ruh yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah ay khalaqahu min untha bila dhakarin bil kalimati allati arsala biha Jibril ila Maryam fa nafakha fi jaybi dir'iha. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Isa min untha, dari seorang wanita. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Isa alaihissalam dari seorang wanita tanpa laki-laki. Allah ciptakan Isa alaihissalam dari seorang wanita tanpa laki-laki. Dengan apa? Bil kalimah. Dengan satu kali kalimat. Allati arsala biha Jibril. Allati arsala biha Jibril ila Maryam. Yang dibawa oleh Jibril kepada Maryam, kemudian ditiupkan kepada Maryam. Itulah yang kemudian disebut dengan kalimatuhu, yaitu kalimatnya. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang wanita dengan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kun atau mengatakan kun sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Syekh. Qala ta'ala inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sungguh perumpamaan Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seperti Adam yang Allah ciptakan dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun. Allah katakan jadi, maka dia jadi. Jadi penciptaan Isa dan Adam itu sama. Ya. Sama penciptaan Isa dan Adam alaihi wassalam. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, maka jadilah Adam. Begitu juga dengan Isa alaihissalam. Bahkan Adam tanpa wanita, tanpa laki-laki, Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah mengatakan kun, maka dia jadi manusia. Isa diciptakan dari seorang wanita, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kun, maka lahirlah Isa dari Maryam. Jadi Isa dengan Adam sama. Kalau kalian mengatakan Isa itu adalah anaknya Allah, maka hendaknya kalian katakan juga Adam anaknya Allah. Ya. Hendaknya kalian mengatakan Adam adalah anaknya Allah. Tapi tentu kedua-duanya adalah batil. Kenapa pada Isa mereka mengatakan anak Allah, tapi kepada Adam tidak? Jadi makhluk atau manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada tanpa ibu bapak, yaitu tanpa laki-laki dan wanita, yaitu Adam alaihissalam. Isa atau Hawa diciptakan tanpa perempuan. Diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Isa diciptakan dan keluar dari seorang wanita tanpa laki-laki. Antum dari laki-laki dan perempuan. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang menunjukkan kalau Isa alaihissalam adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan Adam sesuai dengan yang Allah kehendaki. Allah juga menghendaki menciptakan Hawa dengan cara yang demikian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan Isa sesuai dengan kehendaknya, yaitu dari seorang wanita tanpa suami. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala cukup mengatakan apa? Kun fayakun, maka jadi. Maka sangat batil apabila mengatakan Isa adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fil din, keyakinan ini mulai diragukan oleh orang-orang liberal yang mengatakan kami tidak tahu keyakinan mereka ini keliru apa benar, batil apa hak. Padahal Allah jelas mengkafirkan mereka. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Telah kufur kepada Allah orang yang mengatakan Allah itu tiga. Ya, tsalitsu tsalatsa. Tiga tapi satu. Khalaqahu biqaulihi kun. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan ucapannya kun. Wa awjadahu biqudratihi wa hikmatih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengadakannya dengan kemampuan dan kebijaksanaannya. Fakana biqaulihi kun. Maka jadilah Nabi Isa dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala kun. Wa summiya kalimatan liwujudihi biqaulihi ta'ala kun. Dan Nabi Isa dikatakan kalimat Allah karena dia ada dengan ucapan Allah kun, dengan kalimat kun. Ya. Allah mengatakan kun, jadi Nabi Isa alaihissalam. falaisa huwa kun, ya, bukan Nabi Isa yang menjadi kun ini, tapi Nabi Musa ada dengan kalimat kun. Walaisa huwa kun, bukan Nabi Isa kun, walakin kana bikun, akan tapi dia ada dengan kalimat kun, ya. Fakun minallahi qawlan walaisa kun makhluqan, maka kun ini adalah firman Allah dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan kun ini bukan makhluk, tapi kun ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya. Jadi bukan Isa kun, tapi kun ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan kun ini bukan makhluk, karena ini firman Allah Subhanahu wa taala. Wa Isa ruhum min al-arwah allati khalaqaha wastantaqaha wa akhadha 'alayha al-mithaq biqawlihi alastu bi rabbikum qalu bala. Dan Isa juga ruh, Isa adalah ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya berbicara, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil darinya perjanjian dengan firman-Nya, alastu bi rabbikum qalu bala, bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka mengatakan tentu. Ba'athahu ila Maryam fadakhala fiha. Yang ruh ini Allah Subhanahu wa taala kirim kepada Maryam sehingga masuk ke dalamnya. Ya, kemudian lahirlah Nabi Isa alaihi salam dari Maryam. Qala al-Hafiz, yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar, wasfuhu bi annahu minhu fal ma'na annahu ka'inun minhu, ay mukawwinun مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. الحافظ بن رجب الحافظ بن حجر رحمه الله beliau mengatakan Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan Nabi Isa dari Allah, wa ruhum minhu, maknanya adalah dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kainun minhu, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Ai mukawwinu dzalika, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang mengadakannya dengan kemampuan Allah dan juga kebijaksanaan Allah tabaraka taala. Jadi bukan maksudnya di sini waruhum minhu atau kalimatuhu, kalimatnya Allah, bukan berarti Nabi Isa adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebagaimana dijelaskan dalam ayat tadi, inna mathal Isa 'indallahi kama thali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ini kalimat, ini maksudkan kalimatuhu, karena Nabi Isa ada di dunia ini dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala kun, bukan berarti Nabi Isa termasuk dari bagian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada faedah penting yang akan disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman An-Najdi, ya. Wal mudhafu ila Allah idza kana 'ainan qa'imatan, jika kana 'ainan qa'imatun bi nafsiha ka Isa imtana'a an takuna sifatan lillah. Kemudian sesuatu yang disandarkan kepada Allah, ya, perhatikan, sesuatu yang disandarkan kepada Allah, kalau dia itu adalah sesuatu yang berwujud dan berdiri sendiri, saya ulangi, sesuatu yang disandarkan kepada Allah, kalau yang disandarkan ini adalah berwujud dan bisa berdiri sendiri seperti Isa, maka tidak bisa, maka dia tidak bisa menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas maksudnya? Apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau yang disandarkan ini berwujud dan bisa berdiri sendiri, sekalipun tidak disandarkan kepada Allah, maka dia tidak bisa menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu berwujud, kemudian bisa berdiri sendiri, maka tidak boleh dijadikan sebagai sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Misalnya Isa alaihi salam. Isa kalau tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Isa ada? Nabi Isa ada? Ada. Ya. Kita katakan sekarang Isa bin Maryam. Ada enggak Nabi Isa? Ada, sekalipun kita tidak mengatakan ya Isa Abdullah, Isa adalah hamba Allah, sekalipun tidak disandarkan kepada Allah, ya dia tetap ada, ya. Atau anda contohkan yang lain, ya. Contoh yang lain, bahwasanya sesuatu yang berdiri sendiri tidak bisa menjadi sifat, ya. Masjid ini misalnya, ya. Al-masjid ini dibangun oleh seorang, ya. Misalnya namanya Muttaqin. Orang yang membangun ini, contoh saja, ya. Masjid namanya, orang yang membangun masjid ini namanya Muttaqin. Sehingga dinamakan Masjid Muttaqin. Apa masjid ini menjadi sifat orang ini? Kenapa? Karena masjid itu berdiri sendiri. Tapi disandarkan dengan Muttaqin, masjidnya tetap ada. Apa contohnya sifat? Ini nanti akan dijelaskan oleh Syekh, tapi tidak mengapa untuk lebih jelas lagi. Karena ulama mengatakan wabi diddihi tatabayyanul asya, dengan lawannya akan lebih jelas. Sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, kalau disandarkan dia menjadi sifat. Ya. Misalnya putih. Ada enggak benda namanya putih? Ada enggak? Enggak ada. Baru dikatakan putih, ya, tembok. Berarti tembok ini yang bernapu putih, baju. Ya. Tapi tidak ada putih yang berwujud sendiri. Jalan atau ada, enggak ada nama benda namanya putih. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Makanya dia menjadi sifat. Jelas? Begitu juga di sini, ketika disandarkan kepada Allah Azza wa Jal, ya, kalimatuhu, kalimatnya, bukan berarti Isa termasuk dari bagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita mengatakan wajhullah, wajah Allah. Kalau kita mengatakan wajah Allah sifat apa bukan? Sifat. Kenapa? Karena wajah tidak bisa berdiri sendiri. Ada antum lihat wajah jalan sendiri? Ada? Ya. Baru wajah itu ada ketika disandarkan kepada manusia. Wajah manusia. Ya, wajah manusia. Maka wajah di sini menjadi sifat karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Begitu seterusnya. Begitu juga dalam kita memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama huwa idhafatu makhluqin ila khaliqihi. Itu hanya menyandarkan makhluk kepada sang penciptanya. Wa huwa ala qismaini. Jadi itu hanya penyandaran makhluk kepada sang penciptanya. Yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua. Ya. Yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua. Wa huwa ala qismaini idafatu tashrifin wa takrimin ka baitillah wa khalilullah wa ruhullah. Ya. Bagian yang pertama disandarkan kepada Allah sebagai bentuk kemuliaan. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kemuliaan. Ya, kita ulangi, makhluk yang disandarkan kepada Allah itu ada dua bagian. Yang pertama disandarkan kepada Allah sebagai bentuk kemuliaan. Apa contohnya? Baitullah, rumah Allah. Ya, rumah Allah. Baitun yang artinya rumah atau masjid. Ya, masjidullah atau Ka'bah Baitullah. Sekarang perhatikan. Baitullah ini makhluk apa sifat Allah? Hah? Bisa menjadi sifat Allah? Tidak bisa. Kenapa? Karena bait di sini dia ada sekalipun, dia tetap ada sekalipun tidak disandarkan kepada Allah. Disebut baitun. Ya, misalnya Ka'bah disebut baitun. Ka'bahnya tetap ada apa tidak? Ada. Ya. Maka dia pertama tidak bisa menjadi sifat di sini. Tidak menjadi sifat Allah. Jangan kita kemudian katakan berarti Ka'bah itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa. Kenapa? Karena Ka'bah itu ada dengan apa maksudnya bisa berdiri sendiri sekalipun tidak disandarkan. Maka ini termasuk memuliakan ya Ka'bah. Wa khalilullah, kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Nabi Ibrahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Ibrahim sifat Allah? Tidak. Kenapa? Dia berdiri sendiri. Sekalipun tidak disandarkan kepada Allah, Nabi Ibrahim ada. Ya. Wa ruhullah. Ruh Allah. Ini termasuk menyandarkan sesuatu kepada Allah sebagai bentuk pemuliaan. Sebagai bentuk kemuliaan. Maka ini kemuliaan bagi Ka'bah atau masjid. Kemuliaan bagi Nabi Ibrahim atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan juga bagi Isa alaihissalam. Ya. Kemuliaan bagi Isa alaihissalam. Jadi begitu ikhwani fiddin cara membedakan apa yang disandarkan kepada Allah itu dia termasuk sifat Allah atau makhluk Allah. Ya. Jadi kalau yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat atau benda yang bisa berdiri sendiri, maka itu tidak termasuk sifat Allah, tapi ada dua kemungkinan. Ini termasuk penjandaran yang memiliki kemuliaan. Ini bagian yang pertama yang disebutkan oleh saya tadi dengan contohnya Baitullah, Khalilullah, wa Ruhullah. Wa idafatun la taqtadi tashrifan. Kaqawlihi wa syakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan penyandaran kepada Allah yang tidak berarti kemuliaan. Seperti wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan di bumi, jami'an seluruhnya, minhu dari sisinya. Ai dari Allah Subhanahu wa taala maksudnya apa? Ai kainatun minhu. Yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kaunuha wa kawanaha wa aujadaha subhanahu. Yaitu dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, mengadakannya. Jelas sampai di sini? Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berdiri sendiri, maka dia tidak bisa menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disandarkan kepada Allah, sesuatu yang bisa berdiri sendiri ini yang disandar kepada Allah ada dua kemungkinan. Yaitu disandarkan kepada Allah sebagai bentuk kemuliaan. Yang kedua, disandarkan kepada Allah karena Allah yang menciptakannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengadakannya. Kemudian perhatikan, wa amma idza kana al-mudafu ilaihi ma'na la yaqumu bi nafsihi wala bi ghairihi min al-makhluqat kas-sam'i wal-basari wajib an yakuna sifatan lillahi qa'iman bihi. Adapun jika yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah makna, bukan sebuah benda, akan tapi sebuah makna yang tidak bisa berdiri sendiri, ya, dan juga yang tidak bisa berdiri sendiri wala bi ghairihi minal makhluq, dan tidak juga dengan selainnya dari makhluk-makhluk. Kasam'i, seperti pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wajib an yakuna sifatan lillahi qa'iman bihi. Maka ini wajib menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang disandarkan kepada Allah itu adalah sebuah makna yang tidak bisa berdiri sendiri, yang tidak berwujud, maka wajib menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala disebutkan kalamullah atau disebutkan syekh di sini as-sam'u, sam'ullah, pendengaran Allah. Pendengaran di sini termasuk makhluk apa sifat Allah? Sifat Allah. Kenapa? Karena sam' adalah makna yang tidak bisa berdiri sendiri. Ada enggak pendengaran yang hidup di tengah-tengah kita? Atau basar, mata, tiba-tiba ada bata yang kedip, ya, mata kedap-kedip di sini, tidak ada, ya. Maka kalau makna-makna seperti ini disandarkan kepada Allah, maka itu menjadi sifat Allah Azza wa Jalla. Maka dengan memahami kaidah ini ikhwan fiddin, kita akan bisa membedakan yang disandarkan kepada Allah itu makhluk atau sifat Allah Azza wa Jalla. Maka apa saja yang disandarkan oleh Allah, maka lihat yang disandarkan itu dia berwujud dan bisa berdiri sendiri apa tidak, ya. Seperti tadi Baitullah, di dalam Al-Quran juga disebutkan Naqatullah. Apa arti Naqatullah? Unta nya Allah. Apakah unta itu sifat Allah? Ta'ala Allah an dzalika. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mungkin unta di sini menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Unta adalah benda yang ada bisa berdiri sendiri sekalipun tidak dikatakan naqatullah. Naqah, kita sebut naqah saja, maka kita akan lihat ada naqah, sekalipun tidak disebut dengan naqatullah, ya. Atau misalnya arsyur rahman, sehingga sana Allah arsy. Arsy makhluk apa sifat Allah? Ya, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena arsy itu ada sekalipun tidak disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu seterusnya memahami untuk membedakan apa yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk makhluk atau termasuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Azan. Tapi kita berhenti sejenak untuk mendengarkan azan. Fadhal muadzin. Tapi kita lanjutkan sedikit. Kemudian Syekh Abdurrahman An-Najdi rahimahullah ta'ala menyebutkan faedah dari apa yang disebutkan tadi. Wa fihi itsbatu sifatil kalam khilafan lil jahmiyyati fa innahum ja'alu kalam Allah makhluqan wan nasara ja'alu kalamahu ma'budan. Di dalam hadis ini, ya, potongan hadis tadi, terdapat di dalamnya penetapan sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kalam adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah, ya. Berbeda yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah yang mengatakan kalamullah adalah makhluk, ya. Kalamullah adalah makhluk. Ini orang-orang Jahmiyah mengatakan kalamullah adalah makhluk, ucapan Allah adalah makhluk. Kalau kita terapkan seperti tadi, maka kalamullah termasuk apa? Sifat apa makhluk? Sifat. Karena kalam tidak bisa berdiri sendiri. Tidak ada, ya, makhluk yang bernamanya kalam kemudian berdiri sendiri. Maka ketika disebutkan kalamullah, maka kalamullah termasuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ini berbeda dengan yang diyakini oleh orang-orang Nasara, ja'alu kalamahu ma'budan, yang menjadikan kalam Allah sebagai kalamahu ma'budan. Wan Nasara ja'alu kalamahu ma'budan, dan orang-orang Nasara menjadikan kalam Allah sebagai sesembahan. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan juga bersaksi bahwasanya surga itu benar dan neraka itu benar. Ay wa shahida anna al-jannata allati akhbara Allahu fi kitabihi annahu a'addaha lil-muttaqin haqqun thabitun la shakka fiha wa anna an-nara allati akhbara annahu a'addaha lil-kafirin haqqun thabitatun wa annahuma al-an makhluqatan mawjudatan. Yaitu, dan bersaksi bahwasanya surga yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an, yang disiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, benar adanya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Begitu juga neraka, bersaksi bahwasanya neraka yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang-orang kafir, benar adanya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annahuma al-ana makhluqatani mawjudatan, dan surga dan neraka itu sekarang ada. Ya, ada makhluk Allah, keduanya adalah makhluk Allah dan sudah ada. Makanya disebutkan u'iddat, surga disebutkan u'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Neraka u'iddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Nabi juga pernah memasuki surga. Ya, Nabi SAW juga pernah suatu ketika mendengar ada suara. Beliau bertanya kepada Rasulullah, kepada para sahabat, apakah kalian mengetahui suara apa itu? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam. Beliau mengatakan itu adalah batu, ya, yang dijatuhkan ke dalam neraka jahannam dan baru nyampe setelah 70 tahun. Ya, bayangkan kalau, ya, semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita. Kalau kita yang jatuh kepada neraka jahannam seperti itu, waliyadu billah. Jadi barang siapa yang bersaksi surga dan neraka itu benar, maka ini juga akan mendapatkan keutamaan sebagaimana akan disebutkan di dalam hadis ini. Dan ini sangat besar faedahnya, ikhwani fiddin. Meyakini dengan benar adanya surga dan neraka, ini sangat besar pengaruhnya terhadap ibadah kita dan terhadap ketakutan kita untuk melakukan maksiat. Oleh karena itu banyak ya para sahabat terdorong untuk melakukan ibadah karena surga, dan juga terhalangi dari melakukan maksiat karena ingat dengan neraka, dan sangat banyak ya dalil-dalil yang berkaitan dengan itu. Kemudian ada khalahullah, ya. Sekarang keutamaan dari orang yang apa bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimatnya yang Allah kirimkan kepada Maryam dan ruh darinya, dan surga adalah benar dan neraka adalah benar. Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Dan ini keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang bertauhid. Dijelaskan oleh Syekh di sini, ai ala ma kana fihi min salahin aw fasad, bagaimanapun amalannya, baik amalannya itu amalan yang saleh maupun amalan yang tidak saleh, tetap Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga. Wa hadhil jumlatu jawabu syart ay man syahida ila akhiri adkhalahu Allahul jannata bi ikhlasihi wa sidqihi wal imani bi rasulihi wa ma ursila bih. Ini adalah jawaban, ini adalah jumlah jawab dari syarat yang disebutkan man syahida, barang siapa yang bersaksi, maka ini adalah jawabannya. Barang siapa yang bersaksi terusnya sampai terakhir tentang surga dan neraka, maka apa yang didapatkan, Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amalannya, baik amalannya itu ada yang soleh maupun ada yang tidak soleh. Wa in kana muqassiran wa lahu dhunub, sekalipun dia banyak kurangnya dan ada dosa-dosanya. Fa hadhihi alhasanatu alazimatu turajjihu bi jami'is sayyiati fa innahu yadkhulul jannata ala ahadi thalathati taqadir. Maka kebaikan ini, yaitu kebaikan tauhid yang agung ini, akan mengalahkan seluruh kesalahan. Akan mengalahkan seluruh kesalahan dan akan memasukkannya ke dalam surga pasti. Ya, orang yang bertauhid pasti masuk ke dalam surga dengan salah satu dari tiga kemungkinan. Jadi ingat, orang yang bertauhid pasti masuk ke dalam surga dengan salah satu dari tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, imma ayyalqallaha saliman min jami'id dzunubi fayadkhuluha min awwali wahlatin. Dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bersih dari dosa, sehingga dia masuk ke dalam surga langsung. Sejak awal dia masuk ke dalam surga. Dan ini adalah yang paling sempurna. Orang yang masuk surga tanpa hisab wala azab. Dia bertemu dengan Allah tanpa membawa satu dosa pun. Kira-kira bisa ya, Fani Fiddin? InsyaAllah bisa. Jangan bilang gak bisa. InsyaAllah bisa. Tapi sebelum kita lanjutkan, apa maksudnya ya, orang yang sempurna tauhidnya ini bertemu dengan Allah tidak membawa dosa, apakah dia maksum? Tidak. Ya. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan, innal muhibba, yaitu orang yang cinta kepada Allah, la yutlabu an yakuna ma'suman. Orang yang cinta kepada Allah, orang yang bertauhid kepada Allah tidak dituntut harus menjadi maksum, tidak melakukan dosa sama sekali. Itu tidak ada yang bisa. Sahabat saja tidak bisa. Sebagian sahabat ada yang melakukan dosa besar. Ya, ada yang melakukan dosa besar. Tapi dosa besar mereka ini tidak ada artinya kalau dihadapkan dengan, kalau dibandingkan dengan iman mereka, tauhid mereka. Jadi bukan maksudnya orang yang sempurna tauhidnya itu tidak berbuat dosa sama sekali. Pasti dia akan melakukan dosa karena dia adalah hamba, manusia yang sifatnya adalah zaluman jahula, berbuat dosa. Tapi apa maksudnya, ikhwan fiddin? Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, yang Allah siapkan bagi mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. dan orang-orang yang melakukan perbuatan fahisyah, dosa besar, atau menzalimi dirinya, kemudian segera dia ingat kepada Allah dan minta ampun. Itulah orang-orang yang bertauhid. Orang yang sempurna tauhidnya akan dimudahkan oleh Allah untuk segera bertaubat. Akan dimudahkan oleh Allah segera untuk bertaubat. Sehingga bisa jadi dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sisa dosanya lagi. Kenapa? Karena Allah telah hapus dosanya dengan dia bertaubat. Atau Allah hapus dosanya dengan musibah yang menimpanya. Dan ini insya Allah nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi ketika memasuki bab man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab wala adab. Ini kemungkinan yang pertama. Semoga kita termasuk darinya. Tapi butuh perjuangan ini, ikhwan fillah. Inilah yang kita usahakan. Ini yang kita usahakan. Aw yalqallaha wa huwa musirrun ala kabiratin aw dhanbin. Atau dia bertemu dengan Allah dalam keadaan masih tetap melakukan dosa besar dan maksiat. Dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala masih melakukan dosa besar atau maksiat. Wa huwa baina amrayn, maka orang seperti ini antara dua kemungkinan. Imma ayyafu Allahu anhu fayadkhuluhul jannah, antara Allah Subhanahu wa taala mengampuninya kemudian dia masuk surga. Ini kemungkinan yang kedua. Yang pertama tadi bertauhid sempurna masuk surga langsung tanpa hisab wala adab. Yang kedua, dia bertemu dengan Allah dengan membawa dosa. Orang yang bertemu dengan Allah dengan membawa dosa ada dua kemungkinan. Pertama, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk ke dalam surga. Au yujazihi bi jurmihi tsumma yudkhiluhul jannah, atau Allah Subhanahu wa taala membalas kesalahan-kesalahannya, kemudian setelah itu dia masuk ke dalam surga. Fa fihi fadlu tauhid wa dhalika anna man mata 'ala tauhid fa masiruhu ila al-jannati bi kulli halin. Maka di dalam hadis ini terdapat keutamaan tauhid, dan orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid maka pasti tempat terakhirnya adalah di surga, tapi dengan salah satu dari ketiga atau tiga kemungkinan yang kita sebutkan tadi. Semoga apa yang kita kaji pada malam ini bisa kita pahami dan bermanfaat, dan semoga menambah tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.